Eskualet nopoluak 2025 edizioan eman eskual itzaldiak zabaltzen segitzen dugu. Xabier Itzainaren ondotik, Jon Sarasuak hizkuntza eta kulturaren arteko harremanetaz bere gogoetak eskainiko dizkigu. Baina lehenik entzun dezagun argitxu kamu etxeko par, ekeren baitan den eskual etnopoluaren arduraduna.
Gure ondoko hizlariak untxaraki kolokio juntan jogatzen dugun gaiaren unibertsalitateaz. Euskararen baita munduko beste hizkuntza minorizatuen bizi berritze prozesua hurbiletik interesatzen baitzaie eta hainitz badu beraz partekatzeko. Jon Sarasua dugu, herrigintzako arlo desberdinetan aritu da beraz gaztetatik, kultur sortzaile lanetan ere bai, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria da, eta hainbat argitalpen egin ditu kulturaren, hizkuntzaren eta sozioekonomiaren arloan. Garabiden munduko hizkuntzak komunitateetako elkarlaneko zereginetan aritzen da, eta Euskaltzaindiako Euskararen gogoeta gunea koordinatzen du une honetan. Eta eraz aipatuko digu hizkuntza eta kultura gogoetak hurbiletik eta urgunetik.
Mila esker, argitxu. Eta mila esker Euskal Kultura Erakundeari eta Etnopoluari aukera eder honegatik, oso gustora sentitzen naiz, egia esan gaur goizean, Baionan jaiki, aturri ikusi eta oso ederra ez da, bai atzokoa eta bai gaurkoa. Gainera ikusi dut atzo pixkat Euskal Kultura Erakundeko lagunekin hizketan eta gaur, lehendik ezagutzen duen Xabierrekin, Xabierri entzuten, eta ze gertu dauden, ez da, ze urrun gauden batetik, ze urrun gauden Euskal Herriok, gauza askotan eta gauza batzutan lehen baino urrunago, eta bestetik, ze gertu gauden, ez da, nola doazen puntu berera begiratzen askotan gure kezkak eta gure ezinak, eta bueno, hori niretzako oso bihotz altxagarria da, ez da. Atzo ez nuen iristirek izan Etxepararen liburu famatu horren, ale horren ikustera tabar. Baina hortik hasiko naiz, duela bi aste ari nintzen, sortu dugu orain dela hiru urte sortu dugu master ofizial bat, masterra da izan, maestria bat, Euskal Kulturaren eragiletzan. Eta hor, bari nintzen, ikasleekin, itzalditxo bat ematen, eta joan izan Etxepareran garaino, ez? Eta Etxeparek esaten duenean Euskara Jalgiadi plazara, Euskara Jalgiadi dantzara eta Euskara Abil mundu guzira, benetan gauza harrigarri bat gertatzen da hor, ez da? Eta da, gure, ez da bakarrik hori horrein dela bosteun urtekoa gure lehen Euskarazko liburua, baizik eta jadanik gure lehen Euskarazko liburuan jartzen dira orain egiten ari garen oinarriak. Euskararen eragiletza dagoeneko hor definitzen da, ez da? Eta esan nien, begira, nik gaurko nire eguna kontatzen badut, esan nien ikaslei. Goizean izan dut bilkura bat Eusko Jaurlaritzarekin, eta nizikuratzen nain Euskaltzaindiako bilera bat zen, edo Unibertsitateko Euskal, banuen bilera bat, ez da? Bilkura bat, eta hor gaia zen Euskara Jalgiadi plazara, hau da, Euskara bizitzeko funtzio guztietara ekartzeko Euskal Gintzaren ahalegin hori zen gaia, ez da? Orain zuekin ari naiz, esaten nien, eta masterrean egon, Euskal Kultura Erabiltzaren masterrean, eta masterreko gaia da Euskara Jalgiadi dantzara. Hau da, plazara, hau da, Euskara Jalgiadi bizitzako funtzio guztietara, funtzio ofizial eta funtzio guztietara. Bigarrena Euskara Jalgiadi dantzara, hau da, Jalgiadi arteak, letrak, bizipoza, ospakuntza, Jalgiadi bizitzaren alde ludiko eta ederretara, eta Euskara hirugarrenik abil mundu guztira, ez da? Eta esan diet, orain zuekin bukatu, eta noa, mendik 200 metrora daude Garabidekoak, eta ditugu mundu osoko ikasleak, eta nolait Euskararen nazio hartuko tasuna garatzen, ez da? Eta esaten dut, ni gaur egun Jon nire gaurko egunak hiru helburu izan ditu eta hiru helburu horiek 500 urte lehenago jadanik Etxeparek esandakoak dira. Nora noa? Bueno, ba, ni Jon eta Xavier eta hemen zaudeten danok euskara dunak bagara, euskaldunak bagara, euskara dugun neurrian eta hiztegi bat eta gramatika bat menperatzen dugun neurrian, baina euskara dunak izateaz gain euskaldunak gara beste dimentsio historiko eta kultural batean ere. Bai? Eta ni egiten ari naizena konektatzen da orain dela 500 urte Etxeparek esan zuenarekin, iaia koma bat aldatu gabe. Bai? Eta pentsa 500 urtean zer aldatu den, gure ideologiak zenbat gauza aldatu diren, ez da? Baina hala ere ni ziur naiz hemen Etxepare aurkituko banu, hasierako zeraz gain laizter esango nioke, epa baina zer muzabil, ez? Eta ulertuko genukeela zertan ari garen, ez da? Bestetik, bainat, Etxepararen kantak, poemak nola etorri zaizkin niri Xavier Leteren bidez. Bai, Xavier Leterekin ere izan duen ikarreman pertsonal bat, eta asko elikatu naiz, bestela ere, Xavier Leteren poetikotasunetik, haren mina existentzialetatik, geroagoaren kezka espiritualetatik, Xavier Letek elikatu nau, bai? Eta baita ere, Sautrelak nor kantatzen du, Oskorrik, bai? Korriekin ere, nire kasuan, erraman bat izan dut, eta Nacho Feliperen komunismoa bestia, hau da, ze fluxu garen, ez da ni euskalduna naizela esaten duanean, nola konektatzen naizen Xavier Leterekin eta Oskorriko jendearekin eta Beñat Etxepararaino, ez da, hau da. Ze dimentsio dituen gure euskaltasunak, hizkuntza bat, gramatika bat, hiztegi bat, jakitetik harago, ez da. Jardunaldien tituluan hortaz ari da, ez da, hizkuntza eta kultura, bere izote daitezke, ez, fini, ados, ez da? Baina egia da hori baino, korapilo ondiagoak ere baditugula, batetik esaten da, hori kokatu ezagun, hizkuntzen, bizi berritze prozesue kontestuan, ez da? Bueno, ze kontestu da hori, ez da? Koka ezagun lehengo kontestua, oso 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 labur, bi minututan. Bueno, Euskal Herriko kontestua, hori, ehunka urtetako eragiletza kostiente baten emaitza gara, bai, eragiletza kostientearen lehen, zera, idatzia ordu, Etxeparek idatzia, jadanikor eragiletza kostiente baten, hasiera ikusten dugu, behar bada hasiera lehen ahotik dator. Eta eragiletza kostiente horren katean, gure azkeneko katebegia izan liteke 60 urte honetan, ego eta iparraldean egin dugun Euskararen bizi berritze, garaikide modernoaren aroa. Ez? Ikastolak, euskara batua, gau eskolak, eta, bueno, nolait, aro hau, ez da, hirurogeiko hamarkadetatik, 50ko txingarretatik, abiatutako aro hau. Munduan oso bakana dena, zoritxarrez, tamaina honetan, eta bestetik bizi dugu une kezkagarri bat. Uztut esan behar dugula hori, unek eskagarri bat bizi dugula, iparaldeko ez zuek badakizue gure guk baino gehiago, eta hegoaldean ere, gure indargune eta lorpen askoren artean ere, bat ikusten da olako auskortasun bat, ez da, prozesuenen auskortasun bat, bueno, batetik gizarte aldaketa handi baten, bai, eta gure harremanak eta asko likidotzen eta ahultzen dituen gizarte burubide baten, eta baita ere, bueno, demografikoki aldaketa sakonen aurrean, eta bar, ikusten dugu etorkizuna ez datorrela, oso erres, batetik, gizarte aldaketagatik eta baita ere teknologia aldaketak gizartea fragmentatzen duelako eta komunitate oso baten eraikuntza zailtzen duelako, eta barza, beraz galdela berrien aurrean gaude, hori pixkatu Euskal Herriera begira, eta mundura begira, zintzoak eta zorrotzak izan nahi badugu, bueno, ba, esan behar dugu, guk lagin bat dugu, ez da, garabide aipatu da lehen ere, eta garabide lan egiten du egia, ba, kontinente desberdinetako hainbat jenderekin, bereziki lagin batekin egiten dugulan, Amerika kontinenteko hizkuntzarik handienekin, Afrikako handienetako batzuekin, pitximtxo bat Asiako handienetako batzuekin, eta bueno, ikusten ari gara denean oro artitular nagusia dela transmisioaren galera. Bai? Eta hipermodernitate azeleratuta teknologiko honen aurrean, ba, atzerakada berri baten aurrean daudela oroar hizkuntzak, ez da, badute gap kontrasen errantzitsu bat, ze gaur egun edo zein herri indigena edo jatorrizko herritako gazteek, aurrek eta haien gurasoek duten bokazioa da nire aurrak izan ditzala aukerak gaur egungo gizarte moderno honetan norbait izateko. Bai. Eta aldi berean badakite aukera horiek ez dizkiola emango bere jatorrizko hizkuntzak. Orduan, gainerako kontakizun denak hizkuntzaren balioa eta zapalkuntza eta horiek hor daude, baina ez du balio benetako kontakizuna beste hori delako. Ezak. Bokazio garaikidea dute. Ja, apenas dago gukin lan egiten dutenen artean, komunitatean eta deskonektaturik eta eskolarik gabe dauden jendea. Baizik eta nola behitaien bokazioa, bokazio garaikidea da. Eta badakite funtzio garaikidea betetzeko hizkuntza horiek ez dira. Balio, ez da? Orduan hor gaude eta transmisioaren gainbera orokorra da eta larria da. Baina bestetik, eta hortan ari gara, nola itzen da, badira ba, esperantzaguneak, badira resistentziaguneak, eta badira hortik egoera horretatik hizkuntza biziberritzen saiatzen ari diren taldeak eta komunitateak. Ez da? Hor, uste dugu asko, euskarak asko, zuk esan duzu moduan, asko ikas dezakela eta zerbait emateko ere badugula. Beraz, egoera hau delarik, kontestua, ez da, kontestua hau delarik, uste dut pentsatu behar dugula, ez nik labur jardungo dut, eta nahiko nuke konpasak, konpasa esaten dizu ezuek zera hori, tresna hori, konpasaren zerarekin, ez behin, irrati batean neo galdetu ziaten nire espiritualitatea, ez nik religiotasuna, eta nola bizi nuen eta esan nuen nik konpasaren zera erabiltzen duena, ez da konpasaren hanka bat nire tradizioan jaso dudan honen horretan eta konpasaren beste hanka munduan biraka nundik zer ikasiko, ez da. Eta uste dut hizkuntzaren eta kulturaren gaian ere bueno, hori horrela jokatu nahiko nuke eta bueno, ba hortik, ez da, horretik pixkat ariko naiz konpasaren bi hanketan joan itzulian, ez da? Titularra, bueno, uste terresa dela, ez da? Biak nahi ditugu biziberritu, hizkuntza eta kultura, ez da? Euskara eta euskaltasuna, ez da? Nahi ditugu biziberritu eta gainera elkar behar dute, iaia ez dute zentzu handirik bata beste erik gabe, ez da? Baina, zer neurritan eta nola, ez da errana, ez da? Ez da inerresa, ez da? Kultura aldi batetik, uler dezakegu adiera zabal horretan, adiera antropologikorik zabalenean, eta zentzurtan gure kultura da mikrofono hau, eta ordenagailu hau, eta gaur jandu dana, eta mai hau, Yanomami batentzat, hau da gure kultura. Za? Dena da gure kultura. Za? Baina zentzu ertsiagoa hartuta, hori baino pixka zentzu ertsiagoa hartuta, apurat itxi izten badugu, kultura da batetik gure herri baten sorkuntza, arteak eta letrak, ados? Bestetik, eta nik gero eta garrantzi gehiago ematen diot kontzeptu honi, ez dakit kontzeptua euskaraz erabiltzen den, existitzen den, uste dut mai gainean jarri behar dugula, eta da ospakuntza funtzioa. Ospakuntza, uste dut dela, sorkuntza eta ospakuntza bi funtzio direla, ni ontaz pixkatu hartu nintzen orain dela, 20 urte egin duen Brasilen egonaldi luze bat, hango mugimendu irautzailetan, lurri gabekoekin, eta kooperatibak, eta bar, eta hartu nintzen haientzat ez zuten hola esaten, haiek mistika deitzen zioten, baina ospakuntza funtzioak zuen egunerokotasunaren garrantzia, ez eta uste dut hor badugula zer gogo eta egin gure kultur bizitzan, ospakuntza funtzioak nola, zer nola garatzen dugun eskola batean, udal batean, herri batean, eta barrez. Orduan, sorkuntza, vale, arteak eta letra, ospakuntza bestetik, eta gero, hori baino gehiago ere bada, ez da, hizkuntza bat edo kultur bat, kultura bat, kulturtasun bat bada baita ere nolabait etnologiak lantzen duen elementu zabalagoa ere, ez da, hizkuntza batek mamitzen du lur batekiko harreman bat. Natura bat interpretatzeko eta gura bizitzeko modu bat ere bada hizkuntza bat. bai? Eta komunitate kate bat interpretatzeko modu bat ere bada, ez da? Lehen Etxepare aipatu dugunean egin dugun moduan, ez da? Orduan, hizkuntza baino askoz gehiago, esan dezagun euskaltasuna, fluxu bat, kultur fluxu askoz zabalago bat ere badela, ez da? Eta hor, ikusten ditugu fluxu kultural horren transmisiorako joera desberdinak eta azentu desberdinak. Euskal Herrian kokatu, Euskal Herrian ere egon daiteke debaterik, eta bereziki munduko beste herri askotatik beste begirada bat eskaintzen digute, ezta? Itzul gaitezen Euskal Herrira, eta Euskal Herrian azken 60 urtetan egin dugunaren eskema bat esplikatzen diogunean atzerritarrei, eta baita ere gure ikaslei ere, horrelako zerbait atera izan zaigu, ezta? Aia, badago bertan, aznekien. Bueno, horrelako zerbait esaten du, bueno, 60 urtetan egin dugunaren eskema, da, honen aurretik amets bat dago, eta ametsa gure kontakizunak esaten du, bat, Euskara baliozkoa dela, hizkuntza zaharra geurea gure identitatea, Euskararen balio kontakizun bat, dugu. Bestetik, balio kontakizunaz gain, biktima kontakizun bat dugu, bai? Zer egin diguten zapaldu gaituzte. Hirugarrenik, eta hau izan da, 60 urteotako berritasun garrantzitsua hasieran, eta da, etorkizun kontakizun bat eraikitzeko gai izan gara, eta guraso horri, ez, pentsatzen duena, nire seme alabak ez dukiko aukerarik abokatua izateko euskaraz formatuta, esaten digu, ez, hemendik hamarkada batzutara, zure seme alaba abokatua izan diteke, legelaria edo ingenierua, euskaraz, euskaratik eta euskaraz lan egin dezake, ez. Amets hori sortu zen, horrek ekarri du, ez. Eta nolabait esan da, gizarte moderno, hipermoderno garaikide batera goaz, baina hori euskaratik eraikiko dugu, bai. Euskaratik modernotasuna eta euskaratik funtzio guztiak, bai, plazara hori, ez. Funtzio guztietarako izango dugu euskara. Hori da hirugarren elementua, eta laugarren kontakizuna da euskara, esan dezagun mundu hobe baten, justiziazko mundu baten, garraio, nolabait, esan da, motivazio filosofiko politiko bat ere erantzi genion, eta bosgarren kontakizun elementua da, horretarangoaz, bale. Ados, eta horrek, amets horrek sortzen du hau. Bai, sortzen du. Horretarako sortu dugu korpus bat, hori behar genuelako, funtzio guztitarako, horretarako sortu dugu ikastolak hezkuntza, horretarako sortu ditugu helduen euskalduntzea, kulturgintza edabideak bat egon, eta guzti hori egin dugu gizarte aktibazioen indarretik, erakunde aktibazioen indarretik, eta kontakizun, lehen aipatu dudan, kontakizun diskurso berritze batetik, ados. Baina, eta nik orain, nik beti erabiltzen dudan, eta bueno, urteetan sortzeko lana hartu dudan eskema hau, auzitan ere jarri nahiko nuke. Auzitan, izan ere, ez ote da zuhaitz hau nahiko hizkuntza zentrista. Eta badira zenbait begiratu beste kultura batzutakoek esaten digutenak, bai, hor zentroan dago hizkuntza eta hizkuntzaren adarrak, ez da, baina benetan kulturgintza adar bat baizik ez da, edo gehiago da, ez da. Eta horrek nolabait igual narama pixkat esploratzera, ez gogoeta sakonago bat egitera, ez da. Jose Azurmendi, azken aldian izan dugu, no, intelektual garrantzitsuetako batek, bere azken urtetan bereziki azpimarratu duena da, herri apurtua garela. Herri apurtua ez bakarrik kanpotik apurtu gaituztelako, eta minoria garelako, eta gure etxean nagusi ez garelako, eta gure tradizioak, eta, bueno, nolabait, gure jarraidura asko puskatu dizkigutelako. Baizik eta barrutik ere apurtu garelako bide horretan. Bai? Eta barrutik hausturak egin ditugulako, bai? Belaunaldi artekoak eta gure jarraidura garrantzitsu batenak, ez da? Eta nik uste Jose neurri handi baten sentipen horrekin hil zela, bera izanik, gainera, bere belaunaldia izanik, haustura horren protagonistetako bat. Eta azken urtetan esaten ari da, ostres, lotzen saiatzen ari da berriz puskatu duenarekin neurri batean, ez da? Ikusten dugunean Gandigarei buruzko liburua eta barta barrez. Zer, pixkat Euskal Herrian, bagara Herri guztietan egon dira haustura ideologikoak eta bueno, garai ideologiko desberdinak. Euskaldunok berezik izutsuak izan gara historikoki ideologietan. Bai, garabeetan ginen Europako tradizionalisterik, egoerlean karlistarik zutsuenak eta bueno, gero ez, Euskaldun fededunik zutsuenak eta gero izan gara progresistarik zutsuenak eta gaur egun estatu batuetatik datozen moda hipermoderno ideologia berroien zutsuenak ere ba, Euskaldunak eta Euskal aldizkariak eta Euskal egunkaria eta dira ez da. Oso arberak gara munduan modan jartzen denak ukitzen gaitu erabat eta hori, bueno, hori da pixkat gure joera bat. Baina bestetik gertatzen zaiguna da austurak egiten ditugularik, austura ideologikoak egiten ditugularik. Beste herri batzutan baino gehiago austura kultura osoa egiteko edo ia osoak egiteko joera dugula. Zergatik ba gure jarraidura kultural propioa sendo bat egiteko ez daukagulako egiturarik. Ez daukagulako estaturik eta estatuaren unibertsitate sistemarik eta barrez orduan. Espainian austura ideologikoak egongo dira eta badaude, baina horrek ez du nolait espainiar kulturaren jarraidura muina ukitzen, ez da? Gurean bai. Bai? Gurean austura ideologikoek austura kulturala ere neurri handi baten ekarri dute, ez da? Horrek pixka zer pentsatua eman behar digu bereziki hamar minutu, bale? Gure azken bi aroekin, ez da? Guk gure bidea hau ezin dugu ulertu, behintzat egoaldetik, eta zuk ikusten du baitere aintzina mugimendua eta enbata mugimendua jartzen dituzula hor. Euskal Pizkundeak bultzatu zuen ondoren gerrak zapaldu zuen Euskal Pizkundea, eta ondoren horren txingarretatik sortzen da mugimendu berria. Zara? Esan ezagun mugimendu berria sortzen dela, nik esaten dut galtza bakeroen o jeansen eta sotanen arteko elkarrizketa batetik, euskara batua eta guzti hori hortik sortzen da. Baina, jakina, jeansak nagusitzen dira, oza, gu bai nagusitzen gara, eta baina austura egiten da aurreko belaunaldiaren onenarekin. Euskal Pizkundeak zeukan ametsaren tamaina eta zeukan begiratuaren integraltasuna orain ari gara berdeskurritzen. Batzuk bintzat ari dira, eta ni baino gazteago batzuk ari dira berdeskurtzen, da ni pixkat harrituta nago horrekin ez, gazteago batzuk hor sakondu nahia, ez da. Barandiaran batek, lekuona batek, hor zegoen intelektual talde batek, pertsonalismoari loturik da bat, bazuen euskal sustraiak modernitatera egokitzeko paradigma oso bat, bai? Kulturaren ikuspuntu etnologiko eta espiritual oso zabal bat, bai, orain duguna baino oroar zabalagoa, ez? Euskal humanismoaren ulertzeko modu bat, bai, gizabidea kontzeptuarekin akuilatu zuena, Barandiaranek, gero Arizmendiarreta kooperatiben sortzaileak hartu zuen kontzeptu hori, gizabidea, bai, bueno, hor egon zen magma bat, paradigma bat, sendoa, bai, eta hauek, ba, Jose Azurmendi Txilardegin belaunaldiak esan zuen, ba, fuera, ez badatoz marxismoa dator, progresismo batoz beste ideia batzuk, apurtzen dugu, bai, paradigma guzti horrekin, eta sor dezagun euskara bat, baina euskara modernitatera begira, baina sustraietara ba, gehiegi begiratu gabe, ez da. Eta, badira bi joera, ez direnak era bat, ze gero beraiek, hain zuzen ere, Txilardegi, Jose Azurmendi hauek, gero egiten dute lotura eta gainera haiek oso kontziente dira ze kultura eta oinarritzen diren. Gertatzen dena beraiek apurtu dutenak kontziente dira behar bada ez dutela erabat ondo egin edo ozubiak egin behar direla. Baina ja apurdura hasi zen eta haien urrengo belaunaldiak ja horia galdu du. Haien urrengo belaunaldiak haiei die jarraitu eta aurreko berri ez dute ideiarik ere izan, ez da? Eta bueno, pixka bat hor gaude, ez da? Inkluso, ala da, ez da, garai hauetan, bueno, Euskaldun, lehen Euskaldun fededun zen bezala, Euskaldun progresista, binomioko, hasierako intelektual bultzatzaileek, adibidez, bazuten joera kontziente bat aurreko paradigmarekin hausteko. Claro, aurreko paradigma kentzen baduzu, baina aurreko paradigmako hainbat gauza kentzen baduzu, claro, ari zara euskal sustraien 1970 kentzen, ez da? 1980 kentzen, ez da? Eta, claro, adarrak moztu ditzakezu, baina sustraiak moztea ez da idea ona izaten. Eta bestetik, inkluso dantzarako, bazira testuak, esaten dutena, dantza, gauza folklorikoa da, hau da, dantza, komunitateak egiten dituen, ohitura, pilota, bestea, hori folklorea da, ez guk irudikatu behar dugu, euskara bat, prozesu modernoetan sartuta, ez da. Hortik pixkat, izan dugu, eta uste dut, urrengo belaunaldiei egokitu zaiela oso liseriketa edo digestio zail bat apur bat eskizofrenikoa, ez da, oso sustraizaleak gara, baina gure sustraietan dimentsio oso bat tabu da, o, tabu da edo kaka da, ez? Eta, bueno, hor, uste dut, urrengo belaunaldiek behar bada modu, nahi lortu beharko genukela urrengo belaunaldiak modu sanoagoan interpretatzea gure sustraiak, bueno, ba, garai bakoitza dituen obsesio ideologiko horiek alboratuta. Zalantza egiten dut, ze uste dut, orain beste obsesio ideologiko estatu bat egote diatu zen beste obsesio ideologiko batzutan ere oso sutsuak izaten ari garela. Eta zalantza egiten dut, zenbateraino hori lor liteken edo ez, ezta. Dena dela, guazen pixkat beste herrietara begira, berriro, eta gurekin harreman duten beste herriek, naiz Ameriketakoak, baina baita ere naiz Ipar-Afrikakoak eta orain Gineakoekin ere gauza hobetaz asko hitz egin dugu eta bar. Eta haiek nolabait beste modu batera ikusten dute, ez da? Badakite galbide azeleratuan daudela, galbidea orokorra dela. Baina haien nortasunaren kontakizuna integralagoa da, ez da bakarrik hizkuntza. Eta hizkuntzarekin izan gaitezen modernoak. Ez? Baizik, da baita ere, eutxi ezaigun gure hizkuntzari, baina geure kosmobizioari, bai, eta gure lurrarekiko harremanari, bai, eta gure ikuspegi etnografikotik atalitezkaren bat gauzari, ez da, gure jaiei, gure kantei, gure musikari, gure jantziei, adibidez guk egin ez duguna, eta dugu zertan egin, baina baiak adibidez jazteko moduari ere garrantzi bat ematen diot, eta bar, ez da. Orduan, haien begiratua bada gurekiko esanez, bueno, hizkuntza ari zaitezuek esaten, hizkuntza eta kulturgintza horra dar bat da, baina gezgaituera bat asetzen horrek, ez da? Horrek badu baita ere behen aldetik beste arrisku bat, eta da, beste arloie askotan errazagoa direla hizkuntzari eustea baino. Bai. Eta orduan, haien tentazioa izan liteke, bueno, etxiko diogu kulturari eta kosmobizioari eta gauza horiek gorde ditzakegu bideoetan, liburuetan eta praktiketan, baina hizkuntzari eustea zaila da, eta orduan hizkuntza galde zagun. Gure ustez hori ere ikaragarrizko arriskua da. Baina nolabait esan dezagun, somatu izan dugula haien, eta kontzeptu berri xamar bat erabiliko dut, nortasun poza, ez? Haia ikusi izan diegula, olako nortasun poz bat, ez dena hizkuntzan bakarrik ardazten, baizik eta nortasun poza agertzen dela iratita biok egon ginen behin autuz bere ban ginoa zela rifekoekin, ez da? Eta autuzean mikrofonoa eta azten dira kantatzen egin kantu zarrak, eta dira diasporako rifekoa bat alemana, bestea belgikakoa, beste espainola, baino haien nortasun poza etzen bakarrik hizkuntzan eraikitzen, baizik eta beste elementu batzuetan ere eraikitzen dute haien nortasun posa, ez da. Orduan, ja bukatzeko bukatu behar dudanez, Euskal Herriera etorrita, behar bada laburregi, bukaren esan nahi nituenak esateko, ez da. Bueno, une delikatuan gaudela, eta gauza askoren artean, oraindik ere galdetu behar dugula, ipar eta hegoaldean, zein izango den motorra, motivazioa, gure aurrak, euskarazko autua egitera bultzatuko dituztenak. Ez, ba baitakigu, ez dela euskara besterik gabe eta goiti bera eta estatu batek inposatuta transmitituko. Ez, orduan, zergatik egingo dute belaunaldi gazteek euskararen ganako autua? Bai? Eta bestetik baita ere, eta zer da besteek autu hori egiten ez dutenek, gurekin bizi diren espainiarrek, frantziarrek edo etorri berriek, eta haien familiek eta bar, ikusiko dutena gugan, euskarazko autua egiten dutenen gara, ez da? Bueno, eta hor guztot gauza asko daudela, autuaren kontzeptua kompleksua da, lau motivazio putzu edo aztertu genituen garai batean, eta horietako bat da fluxu motivazioa, ez, karri digutena, transmititu digutena, transmititzeko motivazio arkaiko hori, eta bestetik baita ere balio itxatxia, ez, galdera, zer ematen dit niri euskarak eta euskal kulturak besteek ematen ez diatela, beste kulturak ematen ez diatela, bai? Eta hor, bizia ditugu, ez da, jarrera bat izan diteke, bueno, euskar, zuk egin euskaraz, eta gero izan ebe duzu frikia, Japoniako ez dakiz zer, bizi zaitezke zure interneten dispersatuta, kalean harremanik gabe, baina, bueno, egin euskaraz, eta gero izan nolabait kultura globaleko frantses bat edo espainiar bat, ez da. Teorikoki izan diteke, holako jendea ere badugu, eta hori ere behar dugu behar bada, ez da. Baina, intuizioa da, horrek ez duela bizi berrituko euskaldun izatearen eta gutasuna transmititzearen motivazioa. Ez pagara nolabait euskara dun soil izatetik euskaldun sakonagoak edota kultur fluxu zabalago batean ez pagara txertatzen, ez da? Eta hor, euskal kultur fluxu zabalago horretan batetik eragin globala izango dugu eta izan behar dugu eta ona da eta ez dugu besterik eta hala izango da guk nolabait globalitatearen giseritzaile ere bagara, baina bestetik euskaldun izatea baita ere jarraidura bat, bai? Doinu unibertso bat, dantza unibertso bat, komunitate ospakuntzako kultura oso bat, bai? Eta inkluso esango nuke sakonago ere lur batekiko, bai, eta natura batekiko harreman eta ezagutza prozesu bat, ez da. Orduan, zentzu horretan uste dut hiru bukatzeko hiru elementu behintzat guzti hau teorikoki esan da ja praktikara joez hiru elementu behintzat bereiztu ditzakegula, ez da. Batetik dugu kultura komertziala, bai? Hegoaldean uste dut gehiegi egin dugula postu horren alde, kultura industriak, kulturaren profesionalizazioa, eta konturatzen gara, bai, egon behar dugula guk ere kultura komertzialean eta kulturaren profesionalizazioan, baina hor beti izango gara, minoria, txipi-txipi bat, eta, bale, ba, ingo dira pelikulo batzik euskaraz, ondo dago, baina 2000 asko zobeak egingo dira beste hizkuntzetan, ez da? Orduan, kultura komertzialean egon behar dugu, baina horrek bere mugak ditu. Beste, gure ustez beste, kategoria oso bat eta erdigunean kokatu beharko genukela neurri batean da herri kultura, hau da herri kultura bizitua, esaten zien atzo Joanek, ezta, eta zu herri kultura duzu zure ikergaietako bat, hortaz ari gara. Hau da herriak bere gorputzetik pasatzen duen kulturari, zer dantzatzen dugun, zer kantatzen dugun plazan, baina familian eta lagun artean zer den ospakuntza, ezta, zer diren urtaroko errituak guzti hori, uste dut, herri kulturaren zainketa izan litekeela gure etorkizuneko autu garrantzitsuetako bat. Besteak beste euskararen autua lotuta egongo delako baita ere herrian beste era batera bizitzearen autuarekin, ezta. Eta gero hirugarrenik baita ere, esan dezagun, pentsamendu landuko kultura jarraitu baten katea ere badela. Transmititu behar dugun kultura bat, ez da, guk euskaldun moduan, guk Etxepareren oinordeko gara, baina Barandiaren oinordeko gara, eta Jose Arsuz Mendeen oinordeko gara, hau da, kategori gabe ezin dugu ulertu gure burua, eta denborak esango du zein ahula izango denez gure bidea, ez. Bueno, beste gauza batzuk ere banituen esateko, baina hemen utzi beharko dut. Uste dut badiela zantzuak, kimu berrien zantzuak, eta nik halako bat ikusten dut iparraldean. Zer, eta asko interesatzen zait, ikaragarri interesatzen zait, uste dut iparraldea hegoaldetik egon behar dugula begira, begira eta ikasten, eta ikasten. Zer gertatzen ari da iparraldean, herri kulturaren nolabaiteko praktika bizi batzuekin, ez da? Uste dut oso interesgarria dela, hegoaldearen ere badia brote berdeak, ikusten dugu gazte jendea modu harrigarri batean, hain dela hogei urte baino askoz gehiago, dantzan egin nahi du plazan. Ez dakize performance ikustera, baina dantza baldin badu plazan, dantzan egin nahi du gazteak plazan. Eta euskal kantuak kantatzeko afari bat egiten bada, gure herrian 500 personako mailak, eta nik beti gelditzen naiz mairi gabe. 500 bakarrik abitzen direlako. Bada zerbait, jendeak nahi du txertatu, kultura bizitu batean, ez? Eta ez kultur kontsumo batean soilik, ez da? Orduan, eta guzti honekin bukatzeko, zein dut uste bi zera ditugula. Bat, herri kultura herrietan nola bizi berritu, pentsatzeko elkarrekin, eta asko iparraldera begira pentsatzeko desafio dugula, eta bestetik kultura hezkuntza. Bai? Orain arte lortu ez duguna, ez da? Nola egiten dugu kulturari buruzko hezkuntza bat txertatzeko gure eskola prozesuetan.
Bai, mil esker zuri Jon Sarasua, gogoeta sakona eta biziki aberatsa eman diguzu, hoitarazten dut norden Jon Sarasua, irakasle ikerlaria Arrasate Mondragoneko Unibertsitatean, Garabide Elkarteko kide eta eskualtzaina. Ondoko aldian entzunen dugu Eneritz Zabaleta, beti eskualen nopuloaren 2025 edizioan. Jakin bestalde, itzaldi guzi hauek ikusgai direla eskualkultur erakundeko atarian etnopoloa.eusen.